Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa pie skaņupulta, šajā reizē Ernests Valds Fjodorovs, un mēs atkal jau kā ierasts runāsim paši par sevi. Par to, kā mēs jūtamies, par to, kā izjūtam dzīvi, un arī par to, kas nosaka mūsu dzīves kvalitāti un tās izjušanu, vai nu tā šķiet laba, vai netik laba, vai pavisam nelāga. Un, protams, kā vienmēr aicinu iesaistīties arī jūs klausītājus. Sūtiet mums savas ziņas un varat to darīt gan izmantojot Latvijas radio mājaslapu, ir ļoti viegli atrast raidījumu ziņojumu logu un rakstiet savas ziņas tur, vai arī varat izmantot WhatsApp, un WhatsAppā mēs gaidīsim ziņas uz numuru 2566 0440, 2566 0440. Nu lūk, bet jāsaka tā, šis ir sezonas pēdējais raidījums, mēs pēc kāda laika tiksimies atkal, bet nu, tā teikt, no šī raidījuma līdz nākamajam būs iespēja nedaudz atpūsties, un tad arī gribu pie viena atgādināt, izmantojiet arhīvu iespējas, jo Latvijas radio piedāvā neierobežotas iespējas klausīties raidījumus arī arhīvā, un varat atrast jebko, kas jums pašiem iekrīt sirdī, kāds temats, kas liekas interesants, vai gribas kādas idejas vai domas atkal atsaukt savā prātā, to noteikti varat darīt. Bet šodien mēs vairāk mēģināsim izpētīt, ko tad īsti nozīmē toksiska maskulinitāte un veselīga maskulinitāte, un ko vispār mēs ar to saprotam, un arī ko mēs varētu teikt paši par nu, tādu dzimuma izjūtu, un šoreiz vairāk fokusēsimies tieši uz vīriešiem, jo šķiet, ka ir tāds laikmets, ka gribas no vienas puses par to vīrieti vairāk parunāt un vairāk arī viņu saprast, un laikam tas brīdis tomēr ir pienācis, gribas to aktualizēt. Un arī klausītāji, ja jums ir kāds viedoklis par šo un arī kāda ideja, kā jūs to saprotat, un varbūt jums ir arī savi pieredze par to, kā tas ir veidojies jūsu dzīves laikā un kā jūs sevi izjūtat, un jo īpaši aicinām vīriešus iesaistīties, tad noteikti sūtiet mums arī savas domas. Un uzreiz pieteikšu arī raidījumu viesi, un pie mums ir Ako Kārlis Cekuls, kuras gribētu šoreiz pieteikt kā dzimuma līdztiesības eksperts. Sveicināts!
Labvakar!
Nu, lūk, es sākšu ar tādu citātu samērā īsu, bet tajā pašā laikā, manuprāt, ļoti nozīmīgi, jo tad, kad es domāju par tematu un arī par pašu tematu pieteikumu un par to, kā jūtas vīrietis un arī kā jūtas vīrietis, piemēram, psihoterapijā, ja varbūt man tur vairāk iespēja ir saprast, kā tas varētu būt, un tomēr es paplašinot šo te tematu gribētu vairāk saprast, kā tas ir, un meklējot dažādus gan pētījumus, gan arī dažādas atsaucas par maskulinitāti, es atradu literatūras zinātnieku Jāņu Ozoliņu lekcijas tādu fragmentu, un viņam arī ir bijusi lekcija, kas tieši tā ir saukusies, kas ir maskulinitāte, piezīmes par maskulinitāti kā humanitāro zinātņu izziņas objektu. Nu, mēs gan šodien vairāk mēģināsim uz to psiholoģisko pusi orientēties, un tomēr ir, nu, viņš ir teicis tā, ka savas dzīves laikā vīrietis kļūst par vīrieti vairāk kārt, jo maskulinitāte kā sociāli determinēta un nestabila kategorija tiek iegūta vai zaudēta, nevis bioloģiski pārmantota. Un viņš pārfrāzē arī Simone de Beauvoir par vīrieti nepiedzims, par vīrieti kļūst. Nu, ko tu par to domā? Kā tas ir?
Zini, kā uzreiz man tā šķiet, ka šķiet tas vīriešu tās ir kaut kas, ko mums iedod uzreiz, kā ABC ir A, A ir A, B ir B, un vīrietis ir vīrietis, bet tas īstenībā ir pašvērtējuma jautājums, vai ne ir paštēli jautājums, un mēs katrs viņu veidojam pilnīgi dažādu atsevišķu, tāpat kā ābels, katrs iztās pilnīgi savādāk, arī mūsu ideja par to, kāds es būšu vīrietis vai sieviete, arī ir ļoti dažādi, un viņu veido ļoti daudz dažādu faktori, ne tikai tas, kā kāds man stāsta, kā tam ir jābūt, bet arī kā es pats sajūtos vai nesijūtos tajā lomā. Jo tie visi ir tik mainīgi faktori, tīpaši kulturālie, ja mēs domājam. Tad šobrīd, ja mēs prasam tādai plašai sabiedrībai, kāds ir vīriešu tēls, arī tur mēs dabūsim ļoti, ļoti daudz dažādas atbildes. Bet ja mēs skatāmies, piemēram, uz mēdījiem, tad mēs redzam vīrieti ar sešpaku, ar skaistu bārdu, vai ne? Viņš šobrīd mūsdienās jau ir tāds pieklaiks un nav baigi agresīvs, bet kāda pirms pāris 20 gadiem, tīpaši Latvijā, tas obligāti bija vīrietis, kurš pīpē, viņš par emocijām nerunā un ir vienmēr dusmīgs un noteikti strādā strojkā. Un noteikti vēl nemaksā arī nodokļus, bet ja mēs paskatāmies, piemēram, renesanses laikā, kāds ir vīriešu tēls, viņš nesā zeķubikses, parūks un augstpapēdens. Un tajā laikā tas ir vīriešu etalons. Un tas parāda, cik ļoti tādas lietas ir kustīgas un mainīgas. Arī, ja mēs skatāmies mūsdienās, indiešu tradicionālajā vīriešu tērpa Latvijā būtu uztverta kā sieviešu tradicionālajā tērpa, vai arī skotu kilts Latvijā svārkos Protams, ka var staigāt brīvi Latviju, bet tajā pašā laikā aizspriedumus tu saņemsi, jo tas kultūrāli mums nav pieņemts.
Jā, nu tā tad ļoti daudz ir to mainīgo, kā tu saki, bet nu, vēl ir arī tā, ka paskatoties vēl dažas lietas, un es uzmetu aci arī tādam dokumentam, kas man ļoti interesēja, un tas bija saistīts arī ar tādajam ministru kabineti, dažādām aktivitātēm, labklājības ministrijas iesaistīšanos, vēl veselu ērumu citu institūciju, bet tostarp arī nu, tāds plāna projekts, ko ir mēģinājuši arī tāda augstākā līmeņa ierēģiņa izstrādāt, un tas ir plāns sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu tiesību un iespēju veicināšanai 2024. un 2027. gadam. Un tur es atradu tādu diezgan interesantu piezīmi, ko ir ierakstījis Matīs Seglīts, kuru var atpazīt kā cilvēku, kurš ir izveidojis telpu vīriem. Un es gan šajā reizē Matīs neesmu uzaicinājis uz sarunu, bet noteikti mēs to nākotnē varētu izdarīt, bet man ļoti, ļoti interesē viņa komentāri par šo. Un tas, ko nu, ir teicis gan viņš, gan arī ļoti daudz citi cilvēki, tostarp arī dažādos pētījumos, tas ir aktualizēts piemēram par dažādu veidu stigmām, kas ir raksturīgi vīriešiem un nav nu, tik tieši saistīti varbūt ar viņu tādu vienkāršu gribu būt tādiem, bet saistīti ar maskulīno normu, tā saucamo konformitāti. Un, piemēram, arī nu, kaut vai tas, ka vīrieši mazāk meklē palīdzību, vēršoties pēc palīdzības pie profesionāļiem, tad, kad viņiem klājas grūti, viņi nevēršas pēc emocionālās un psiholoģiskās palīdzības, un arī ir tā, ka ir ļoti daudz dažādu citu problēmu, kas ir saistīti tieši ar šo te sevis izpratni acīm redzot. Un arī, piemēram, par tādām ļoti nu, tādām nopietnām lietām, ka ir nu, pabeigto pašnāvību skaita ziņā, ja tad vīrieši ir līderi nu, tādā negatīvā nozīmē. Un arī Latvijas vīriešu mūža ilgums ir pat par 10 gadiem īsāks nekā sievietēm, un tas ir no Eurostata 2020. Gada datiem, bet nu, droši vien, ka tas nav tā ļoti būtiski mainījies. Un arī nu, tas ir viens no tiem faktoriem, par ko arī droši vien būtu jārunā, kā tad vīrietis interpretē sevi un kā tad tas rezultējās arī tajā viņa sociālajā un arī cita veida dzīvē.
Mm-hmm. Un pieliekot klātības statistikas datiem, vīrietis arī ir tas, kurš visvairāk cieš no fiziskas vardarbības, vīrietis ir tas, kur visvairāk nogalina, ir daudz riski, un viņi īstenībā iet ļoti tā cikliski, vai ne? Tā kā tas risks arī ir gandrīz tās pašas, tā pati sakna tai problēmai kaut kādā veidā, jo arī tas, ko tu teici par to, ka ir vīrieši četreiz mazāk vērš pēc palīdzības, bet tajā pašā laikā pašnāvības skaits ir krietni lielāks, un tur ir tas lielais iztrūkums pa vidu, kad neviens jau nav diagnosticējis arī, un jo vīrietis neiet un nerunā par to, ka viņam varētu būt depresija, viņam varētu būt domas par pašnāvību. Un tas jau sāks ne jau tā, ka mēs, nezinu, kļūstam 18 gadīgi un pēkšņi mēs saskatāmies ar šādām problēmām. Tas jau sāks jo tajā bērnu kājā, kur īstenībā lielu lomu spēlē mūsu vecāku naudzināšanu, vai ne? Kur vecāki mums saka, kā man kā puisim vai meitenei ir jāuzvedās vai nav jāuzvedās. Un arī, ko mēs redzam mēdījos, kā mēs spēlējamies, jo arī spēles, tās rotaļlietas, ko mums kā bērniem dod puišiem, tās rotaļlietas, ko viņas dod, viņas veicina konstruktīvo domāšanu, viņas veicina arī, īstenībā daudz var redzēt šautenes un kara lietas, kas veicina kaut kādu veidu domu par to, ka man ir jābūt militāristam vai agresīvam vai tādam, kurš aizsargā, bet kurš var arī cīnīties, bet nav jau baigi tādu mehānismu, lēnākārā ir, bet nav mehānismu, kas veicinātu tādu emocionālo attīstību par to, kā tu jūties, kādas sajūtas tev patīk, kā tev nepatīk. Ka raudāt ir labi, dusmoties arī labi, priecāties ir labi, un darīt lietas, kuras tev patīk, ir labi. Nevis skatīties, ka ne, puiši tā nedara, tā dara tikai meitenes. Un tur jau tajā bērnībā tas ļoti, ļoti sāk veidoties un veidot tādu cilvēku personību, un tad es eskalējās jau tālāk uz to, kad ir persona, kur nav izpratusi vispār nekādā veidā savu emocionālo būtību kā tādu, un arī nezina īstenībā, ka tā varētu būt, ka viņš varētu saprast, ka jā, manas sajūtas ir normāls, es varu par viņam runāt, es varu rīkoties arī adekvāti, nevis, ka man ir ik pa brīdim izvirduma, un tas ir vīrišķīgi. Nu, nē, tas nav vīrišķīgi. Un tāpēc man ļoti patīk termins, ko latviešu valodā izmanto, pārprastā vīrišķība, kur mēs bieži vien pārprotam, kas ir tas tēls, kuram īstenībā mēs varētu kaut kādā veidā līdzināties. Nevis vienkārši darīsim vīriešu lietas, jo nezinu, tur kādreiz tā darīja, un tāpēc mums jāturpina darīt tā.
Jā, bet kā var izskaidrot to, ka vīriešiem, nu, neskatoties uz to, ka tomēr mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur mēs varam sarunāties viens ar otru, varam arī meklēt tās saites, nu, tomēr ir maz iespēja runāt par sevi, un viņi paši iespējams arī, nu, nav līdz šim bijuši tik ļoti aktīvi, droši vien, ka tas pamazām mainās un kļūsties viens, nu, tiešām labāk, bet ka nav tās kopienas, ja, vai tādas grupas, ja man bija pārsteigums, ka es atradu šo vienu vīru grupu, ja, kur viņi sastarpē sarunājas, viņiem ir ļoti, ļoti aizraujošas aktivitātes, un es saprotu, arī notiek sarunu vakar un tādas ļoti, ļoti būtiskas lietas, un viņi paši arī saka, ka sociālās saites ir tās, kas palīdz viņiem izprast pašiem sevi. Tad kā tu varētu izskaidrot to, ka nav tik daudz to grupu, kur varētu arī tieši vīrieši savstarpēji sazināties viens ar otru un izspriest, kā tad viņi jūtas.
Jā, paldies Dievam, pāris tādas veidojas arī pie biedrību tēviem, arī organizācija Ogli, mazliet skatās arī vīrišķības jautājumus, bet kur tas sakņojas jau īstenībā tādā kulturālajā domā par to, vai tā vispār ir vajadzība. Un bieži vien tas vīriešu tēls, nu, viņa nekādā veidā bieži vien sabiedrība un arī politikas organizatori neuztver kā grupu, kurai būtu kaut kāda veida vajadzības nepiepildītas. Un šeit īstenībā ir ļoti svarīgi runāt par vardarbību, bet, un vardarbības tēlam Latvijā ļoti izteikti ir tas vīriešu tēls, vai ne? Un kaut kā arī man ir liels prieks, ka mēs strādājam par to, ka vardarbība ir jāmazina un jācīnās par to, lai tīpaši sievietes necies no vardarbības, bet kaut kā arī politiski tas ir kļuvis, ka tas vīriešu tās tiek turpināts nomelnots, ka viņš tiek uztverts, kā, ja tu esi vīrietis, tu esi varmāk, ko arī, nu, tas ir pretējais, ko mēs vēlamies. Mēs vēlamies, lai mēs visi varam līdzvērtīgi dzīvot, vai ne? Un var just, ka no politiskiem spēkiem un arī no sabiedrības kā tādas ir sajūta, ka vīrietim jau daudz ko nevajag, vīrietis pats tiks galā. Un to arī veicina, es domāju, arī tāda, nu, mūsu tādā psiholoģiskā sistēma, kurā mēs strādājam un dzīvojam, jo speciālistu vīrieši ir krietni mazāk, un būsim godīgi, viņi arī ir krietni dārgāki nekā sievietes, kur arī mēs varam runāt par seksismu, bet un daudz vīriešu tomēr, ja viņiem pirmo reizi ir jāatverās, un viņš ir veidojis kaut kādu kontaktu tikai vai no romantiskās attiecībās, vai no kaut kādiem čomiem zem alkohola, tad vīrietis varētu būt tas punkts, kur viņš varētu sākt kaut kādu veidu komunikāciju. Bet ja šie speciālisti man ir patiešām maz, limitēti un dārgi, tad man arī šķiet, ka no kāda jēga man maksāt naudu. Un tas ir par speciālistiem. Man prieks redzēt, ka Labklājības ministrijā patiešām ir vairākas iniciatīvas, kuras veicina kaut kādu veidu tieši skatu uz vīrišķību un kā mēs varam runāt par to un veidot telpas tam. Pirmo reizi tāda Latvijas vēsturē redzu tādu politisko gribu šajā jautājumā, kas man šķiet ritīgi forši. Bet arī es pilnīgi jūtu, ka arī nevalstiskās organizācijas, kuras cenšas cīnīties, bet strādāt ar šiem jautājumiem. Arī, piemēram, Martas centrs ir ik pa brīdiem veicis kaut kādu veidā iniciatīvas un bija arī izveidot atsevišķu programmu tieši vīriešiem Martas centrā, arī ir biedrība tēviem un tikko ir izveidota jauna studentu organizācijā Man for Women, kas ir internacionāla organizācija, kur Latvija tikko izveidoja, bet arī tajās organizācijās iekšē ir tāds tā kā, bet, nu, mums, nu, tā kā tāda bijība gandrīz, vai mēs, ko mēs par tiem vīriešiem, neviens mums nesapratīs, jau tie var jaut, sievietēm jau jā, bet vīrieši to tēl. Var jūs, ka tur arī viņi ir mazliet, tās organizācijas ir jāsamiļo un jāsaka, nē, šis ir mērķis, ar ko mums visiem ir jāstrādā, un šis ir svarīgi, jo es varu jūs arī, ka tajā organizācijai brīvprātīgi ilgstoši ņemties, ir tāda sajūta, ka no ko, vai vispār tas ir nepieciešams. Bet atkal, ja mēs atgriežamies pie statistikas datiem, nu mēs redzam, ka patiešām ir ļoti nepieciešams, jo mums vajag, lai Latvijā cilvēki dzīvo ilgāk, lai Latvijā cilvēki dzīvo veselīgāk un laimīgāk. Un to mēs varam darīt, ja mēs veicinām sociālo labklājību.
Jā, nu ir tā arī, ka tie pētījumi, kas ir veikti pat arī Latvijā, vismaz dažas lietas ir noskaidrotas, ir arī veikta vīriešu aptauja, un arī šie paši cilvēki, kas uztura telpu vīriem, jau viņi ir mēģinājuši saprast, kas ir kas, un ir tā, ka nu, tas, ko viņi ir noskaidrojuši, ir tas, ka vīriešu psiholoģijas kontekstā tieši dzimumu lomu konfliktu veido kulturāli apgūtas negatīvas pārliecības un rīcības, kas izpaužas kā grūtības lūgt palīdzību, aizliegums emocionālām sirsnīgām attiecībām, īpaši ar vīriešiem, jā, tātad, nu, ka man ir draugs vīrietis, nu, vīrietim vīrietis, draugs, kurš palīdz, kurš saprot, kurš, ar kur var aprunāties. Vēl ir arī atklāts, ka tā ir hiperkonkurence un tiekšanās pēc vāras, kā arī grūtības sabalansēt darbu un privāto dzīvi. Tad, nu, kā tu varētu komentēt šos te iemeslus, jo man liekas, ka tas, ka vīrieši nevērst pēc palīdzības un viņi arī ļoti, nu, nogurs droši vien no šī visa, nu, stresa pietiek arī viņiem. Jā, bet viņiem nav īsti ar ko runāties. Tad kas ir vēl tas, ko varētu par to teikt? Piemēram, aizliegums emocionālām sirsnīgām attiecībām. Nu, kurienes tas nāk? Tas ir mūsu bērnības pieredze. Nu, tas, ko tu teici, ja tur tad mašīnīte un tas šaujamais, tas būs zēnam. Jā, bet viņam nebūs kaut kas, kas par emocijām varētu līdzināt.
Jā, ļoti interesants jautājums, kas man atgriez pie vienas sarunas pagājušajā gadā, kas man bija ar kolēģi no Austrijas, ar Pēteru uzvārds, es neatcerēšos, bet viņš Austrijā ir psihoterapeits, kurš veido šobrīd arī vīriešu grupas, bet viņš veido 60 līdz 80 gadu veciem vīriešiem. Un viņi pa visu Austriju šobrīd ir izveidojuši līdz 100 dažādām grupām, kur viņi sēž un runā. Un galvenā atskārsme, ko viņi saņēmuši, ka tā ir pirmā reize mūžā, kur viņi ir bijuši emocionāli atklāti pret citu vīrieti. Un viņi visi pat ir, liela daļa ir apraudājuši, teikuši, kā, es pat nezināju, ka es tā varu. Jo it kā ir draudzības, bet tajās draudzībās līdz galam nav bijusi tā drošības sajūta. Jo tas, ko tu saki, it kā ir vēlme pēc kontakta un emocionāls kaut kādas tuvības ar to savu draugu. Bet tajā pašā laikā man ir bailes par to, ka tā kā, tur vienmēr ir liela konkurence, kas ir starp vīriešiem, kur ir vairāk paredzama nekā starp sievietēm. Bet tajā pašā laikā, īstenībā tur arī bieži vien mēs jaucam kastītes par to, kas ir vīrišķīgi, sievišķīgi, vai arī kas ir manā seksualitāte. Un bieži vien cilvēkiem šķiet, ka kaut kādas manas aktivitātes varētu veicināt to, ka cilvēki domās, ka es esmu homoseksuāls vai neesmu. Un to var ļoti daudz dzirdēt arī iespējams saviem draugiem, kad viņiem ir liels bailes kaut kādas lietas darīt, pat absurdas lietas, piemēram, nezinu, garšo pina kolādes, bet publiski to neņems, jo uzskatīs, ka es būšu gejs, ja es ņemšu pina kolādu bārā. Un šeit es domāju, ka tas ir dzērien un draudzības ir divas dažādas lietas, bet es domāju, ka tas kaut kādā veidā saiet kopā, jo ir lielas bailes tomēr atklāties un būt reāli nu, tādam, kāds es esmu. Jo ir visi tie standarti, kādi man jāuztur, un tas baigi traucē tām vīriešu draudzībām.
Jā, tas tiesa, nu vēl ir arī tā, ka tas, ko vēl ir noskaidrojuši arī šajā gadījumā, tie ir amerikāņi, Amerikas psihoterapeita asociācija arī ir mēģinājusi definēt, ko tad īsti nozīmē vīrišķība, un arī pieskārušies šie te cilvēki ir arī tam, kas ir tad, viņamsim, tāda toksiska un otrs precis šī veselīgā vīrišķība, bet runājot par to toksisko, kas arī šodien ir mūsu temata sastāvdaļa, tad izrādās arī, ka, piemēram, runājot tieši par emocijām, emocijas vīrieši dažreiz ir spiesti ierobežoti, droši vien tā iemesla dēļ, ka viņi aug tādā noteiktā vidē, un emocija ierobežošana notiek līdz tādām pieņemamām vīriešiem, un tur ietilps dusmas, laime, greizsirdība un iekāre. Nekam citam vieti tur neatrodas. Tad ar ko tas varētu būt saistīts? Joprojām ar to pašu tādu determinēšanu vai virzīšanu no agras bērnības, ka tu drīkst just šo un neko citu tu nedrīkst just.
Un zini, es domāju, ka tas arī saistīts ar vidēm, kuras tiek veicināts, lai vīrietis tur būtu, piemēram, nezinu, policists vai armija. Un jo tur šāda veidā maskulinitāte ir plus, tas ir, nu, tur tas ir nepieciešams, jo tur, ja mēs skatāmies militārajā jomā, labākais militārists ir tāds, kurš īsti tās emocijas nejūt, nu, nevis nejūt, bet noliedz, un ir kaut kāda veida tāda iekšēja trauksme, lai viņam visu laiku būtu sajūta, ka ir kaut kas, pret ko ir jācīnās, bet viņam nav lielas sajūtas vai empātijas, bet viņam ir kaut kāds tas, ko tu teici, kaisli dusmas, un ko tu, kas bija trešies?
Dusmas, laime, greizsirdība un iekāre.
Nu, vēl laime tur, jā.
Jā, nu, laime, un tāda laimes izjūta.
Un tas palīdz īstenībā, un tas veicina kaut kādā veidā to sistēmu, kurā viņš strādā, un būsim godīgi, arī valstī ir vajadzīgi tāda veida vīrieši, kas strādā ne tikai armijā, bet arī policijā, ugunsdzēsībā, tā kā ir sistēmas, kas to veicina, jo tas ir kaut kādā veidā arī nepieciešams.
No vienas puses, jā.
Nu jā, un es zinu, ka daudziem uzreiz nāk arguments par, bet kā ir ar bioloģiju. Un šeit nāk tas bioloģijas faktors, un ne, ka vīriešiem ir testosterons, vīriešiem ir adrenalīns. Un šeit īstenībā arī ir daudz interesanti jautājumi pētījumi, kur piemēram par adrenalīnu ir pierādījuši, kad saka, kāpēc vīrieši tur iet, piemēram, dzīvībai bīstamākos darbos vai dara ekstrēmākus sporta veids vai dzer vairāk vai arī vairāk nedomā par savu veselību. Un tur visi vienmēr saka, ka vīriešiem ir vairāk tas adrenalīns un viņiem kaut kur tas ir jāliek. Bet tas, ko pētījumi ir pierādījuši, ka adrenalīna hormons izdalās tikai tajā brīdī, kad mēs sev esam ievietojuši situācijā, kur ir bīstam. Un tad mēs, piemēram, nezinu, lecam no tilta ar gumiju, tajā brīdī tas adrenalīns parādās ne jau pirms tam. Un ko tas nozīmē? Kad vienkārši mēs vīrieši ieliek sev vairāk situācijās, kas veicina adrenalīnu nekā sievietes. Ne jau viņiem ir vairāk adrenalīns. Un jautājums, kāpēc tad mēs ieliekam sevi tajās situācijās. Un šeit atkal ir tā situācija par to, ka man jāparāda kaut kādā veidā, ka es esmu pārāks, jo ir kaut kāda sajūta, ka man visu laiku ir jādominē un jāparāda, kad es vai, nu, nezinu, esmu labāks sportā, pīpēšanā vai meiteņu piesaistīšanā. Un tātad gaiļa sistēma gadrīz vai nekuram lielāks seks, tad tas uzvarēs. Un kaut kādās, būsim godīgi, vēsturē jau arī rādās, ka tas ir kaut kādos brīžos arī pierādījis. Tas, kuram lielāka zeme, tas, kurš strādīgāks, ir vairāk bijis, es teikšu vārdu, prece laulībām. Bet 21. Gadsimts ļoti daudz tādu sabiedrības konstrukciju ir mainījis, un arī šīs ir lietas, kuras ir mainītas. Bet tāpēc atsaukties uz bioloģiju, protams, ka var, bet tie nav tik smagsvarīgi ietekmes jautājumi, ja mēs runājam par tādu maskulinitātes tēlu. Jo dzimums nav tikai tas, ar kādiem dzimuma orgāniem mēs esam piedzimuši. Un, kā jau es minēju, ir ļoti daudz faktoru, kas to ietekmē. Un arī mūsdienās tā maskulinitāte tiek veidot no nenormāli daudz faktoriem un daudz jauniem faktoriem nekā pirms 200 gadiem.
Jā, un te mēs nonākam pie tā, kas tad ir tā toksiskā vīrišķība vai toksiskā maskulinitāte. Kā to varētu definēt? Mm. Jo ir ļoti daudz, es arī atradu Princetonas universitātes definīciju, ja ir daudz dažādi formulējumi, bet varbūt es varētu lūgt tevi to noformulēt. Mm.
Un zini, īstenībā tu atsaucies uz APAS, tā kā Amerikāņu psiholoģijas asociācijas, viņi pirms 2018. gadā viņi izdevā vadlīnijas, kā strādāt ar šiem jautājumiem. Un bija ļoti, ļoti liela pretnostāja pret šīm vadlīnijām, jo labējie politiķi reiz teica, ka nav tāda lieta kā toksiskā maskulinitāte. Un šis īstenībā ir iesācis diskusijas arī tādā dzimuma līdztiesības tīkla jautājumos, jo īstenībā termins toksiska maskulinitāte, ko viņš veicina? Viņš veicina to, ka mēs skatāmies uz vīriešu tēlu kā uz kaut ko negatīvu. Un tas atkal ir pretējais, ko mēs gribam. Mēs gribam vienlīdzību. Tāpēc daudzi speciālisti tomēr uzstāja, ka toksiskā maskulinitāte nav kaut kas, ko mēs izmantojam. Mēs varam izmantot pārprastā vīrišķību latvisku vai arī runāsim par veselīgu vīrišķību. Jo mēs negribam veidot negatīvu tēlu ap vīrieti. Mēs gribam runāt par tām lietām, kuras kulturāli ir izveidojuši to vīriešu tēlu, kurš veicina vardarbību sabiedrībā. Un tas ir tas, kā ir tā pārprastā vardarbība. Tas ir tātad par to, ka kaut kādi kulturāli faktori un sabiedrības faktori veicina to, kad vīrietis dar pāri pats sev un dar citiem. Pat kaut kādā veidā neapzināti, bet vienkārši ielikts rāmī.
Jā, ir arī tā, ka pētījumi liecina, ka vīrieši, kuriem ir tās, tā saucamā šīs te pārprastās vīrišķības iezīmes, ja mēs paliekam pie šī apzīmē, viņi, starp citu, biežāk piedzīvo tādu izolāciju, viņiem arī ir sliktāka veselība, un viņi biežāk piedzīvo dažādas kādas nelaimes gadījumus, arī iekuļas tādās dažādās nepatikšanās, tā mēs varētu apzīmēt. Tātad tas, ko tu saki, ka iespējams šī negatīvā attieksme varētu veicināt arī vardarbību, un arī ļoti nelāks seks attiecībos pašiem vīriešiem, tā tiešām ir tiesa.
Un ne tikai pret citiem, bet tur patiešām tas viss stress un tās emocijas, kuras tiek apspiestas, viņas arī veicina nenormāli daudz veselības riska faktors. Ir pierādīts, ka pat vēzis tiek veicināts ar to saspiest to emociju sajūtu. Tā kā nu, tas pašam vīrietim nekādā veidā nenāk pa labu.
Jā, nu te arī no klausītājiem jautājums, kā jūs to skaidrot, kāpēc vīrieši reti vai ļoti reti runā par savām iekšējām problēmām. Nu, tu minēji to, ka viņiem īsti nav ar ko aprunāties, un arī jā. Tas Austrijas piemērs par to, ka kungi, kuriem ir 60 līdz 80 gadiem, ka viņi atzīst viņu pirmo reizi, satiek kādu, ar kur var aprunāties.
Jo, tie īstenībā skumi jautājumi, jo šeit arī ir, kā es rīkojos, kad man ir kaut kādas lielas emocijas, ar kurām es netiek galā. Un mēs tos bieži vien iemācāmies, šādas veidu mehānismus mēs iemācāmies caur kaut kādiem vecākiem bērnībā vai arī citiem tādiem augststāvošiem personāliem. Un ko mēs Latvijā bieži vien redzam, tad, kad liels stress, mēs lietojam alkoholu, cigaretes, mēs, nezinu, ejam kaut kur prom no sabiedrības, nevis klāt pie sabiedrības un runāt. Un tāpēc mēs ļoti daudz redzam, ka tajos brīžos, kad vīrietim ir liela emocionāli pārdzīvojumi, viņš sāk lietot krietni vairāk alkoholu, narkotikas, viņš kaut kādu, nu, un tos visus var saukt par pašpārdarījumiem, kas ir tāda situācijas apiešana, nevis risināšana. Un tie ir mehānismi, kurus viņam jau no bērnības ir iemācījuši.
Jā, bet ir arī tādas citas situācijas, jo mums ir arī tāds komentārs no klausītājiem, man ar vīri ir atšķirīgi, viņš ir emocionāls un runīgs, bet es esmu noslēgta, un līdz ar to man ir sajūta, ka es esmu vīrišķīga, bet viņš ir sievišķīgs, un man tāda sievišķā pļāpāšana nav nepieciešama. Ja tad, ko vēl par šo varētu pateikt, jo varbūt, ka mēs reizēm skatāmies pārāk šauri, mēs arī sievietēm piedēvējam kaut kādas stereotipus, piemēram, pļāpīgums, kas nav tiesa.
Jā, protams. Paldies par šo komentāru, jo tas parāda par to, ka nevienu situāciju vai nevienu lietu es nevaru ielikt kaut kādā robežā, kas netiks pārkāpt. Un man šķiet, šis ir ļoti labs piemērs pierādot to, ka nav vienādas lietas, vienas noteiktas lietas, kāds ir vīrietis vai kāda ir sieviete, vai ne? Tās visas ir ļoti kustīgas un ļoti dažādas. Un arī es uzaugu ģimenē, kur man māsas noteikti bija tehniskāks nekā es, un es varbūt vairāk darbojos virtuvē. Tēvam ļoti patīk gatavot ēst, un kaut kādā ziņā to var uztvert kaut kādā veidā par sieviešu darbu iepriekš kultūrāli, vai ne? Bet tās visas ir kustīgas un mīgas, un nevienā nozīmē nesliktas lietas. Mēs dzīvojam kopā un mēs papildinām viens otru. Man šķiet, tas ir forši.
Jā, nu tā tas ir. Mēģināsim pētīt vairāk par šo, kas mums ir sakāms, bet to mēs visu darīsim pēc īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Nu ko, šodien mēs mēģinām vairāk runāt par vīrišķību, par pārprasto vīrišķību, jeb toksisko maskulinitāti, un arī par to, kā veselīgi varētu raudzīties vīrietis uz sevi un arī atzīt sevi par vīrieti, kuram piemīta veselīga vīrišķība, ar ko tad tas atšķiras, un kā arī pasaulē raugās uz to, un arī ko tad par to saka raidījuma viesis, kurš arī ir vīrietis šajā gadījumā, ļoti parocīgi un tiešām ļoti viedrīgi. Un šis ir arī tas mirklis, kad es varu uzdot jautājumu raidījuma viesim, tas ir viens no jaukākajiem brīžiem raidījumā. Nu, lūk, un mans jautājums tev būs tāds ļoti, nu, tiešām arī savā ziņā personisks, bet arī es domāju, ka tajā tu vari ietvert to, ko tu pats domā par vīrišķību, kad tu pirmo reizi atskārti, ka tu sevi sajūti kā vīrieti, kas par to liecina, jo starp citu tu pieminēji arī bārdu, ja, nu, tev arī ir bārdu, un laikam modē ļoti šobrīd ir bārdas, kā bija ar tevi?
Interesants jautājums, jo man uzreiz pirmais, kas nāk prātā, ir... Man nekad nepatika mašīnas. Un es atceros, kad visur tā kā puišiem deva tās mašīnas un vajadzēja braukāties. Man tēvam arī vienmēr patikuši mašīnas, viņš man viņas pirka un es viņam skatījos, man šķiet tā kā nu nav, nu nebūs. Un es arī atceros, kad vienu vasaru mums bija jālasa tās grāmatas. Vecāki tā kā teica, kad tas izvēlas grāmatu, kurš lasīs, un es kaut kā nevarēju nevienu atrast un teica, iedevu kaut kādu padomu laiku grāmatu, par automehāniķiem, kur bija skaidri izstāstīts, kas kur jādara. Tas tur es skatījos un es domāju, šis man nekad neinteresēs. Man nekad šis neinteresēs. Un tajā brīdī es sapratu, ka tas arī ir ok, kad man tas neinteresēs. Man nav tam jāinteresē, tāpēc, ka citam. Un kaut kādā veidā es domāju, ka tas ir par to, kad es tajā brīdī sapratu, ka arī šī ir daļa, kā es varu sajust savu vīrišķību, nevis tikai par to, kā obligāti ir jābūt, bet arī es varu būt labs vīrietis bez liels vēlmes braukāt ar mašīnām.
Jā, paldies par tavu atbildi. Es domāju, ka ļoti daudz vīriešu un puiši un arī varbūt vēl zēni, kas domā par to, kā viņi sevi izjūta un vai viņi atbilst kaut kam, viņi sāk varbūt arī paplašināt tās robežas, atbilstības robežas. Vai runājot par robežām, nav arī tā, ka mēs jau esam kaut kādas lietas varējuši arī, nu, negluži sapludināt, bet raudzīties uz to citādi, jo man liekas, ka šobrīd taču vairs nav nu, tik būtiski pielietot spēku, lai celtu mājas, jo mēs izmantojam celtņus, un, protams, ir arī kaut kādi tādi fiziski ļoti smagi darbi, ko visticamāk spētu paveikt, tikai ļoti stiprs cilvēks, ticamāk, ka tas varētu būt vīrietis, bet tieši par šo te runājot, varbūt, ka tomēr mēs varam sākt raudzīties atvērtāk uz to, kas tad ir tas vīrišķīgums, un iespējams arī sievišķīgums klāt pie visa.
Ja, es domāju, ka arī mēs sabiedrībā noteikti redzam to, ka mēs ļoti plaši uz to skatāmies, bet es varbūt atkāpšos no jautājuma, man uzreiz ir jādomā par to, ka tomēr sabiedrība mums ir ļoti plaša un ir sabiedrības daļa, kur domā, ka mēs varam plaši skatīties un arī aug ar tos plašo skatījumu, jo to noteikti var redzēt viskaut kur, bet man tas uzreiz lika domāt par manu pieredzi kā pusauža atbalsta personai pirms pāris gadiem, kurus man sanāca strādāt ar ļoti daudz jauniem puišiem un liela daļa no viņiem nāca no sociāli netika labvēlīgas vidas. Un tur tie stereotipi bija nu gandrīz kā viduslaikos. Tur pat nebija idejas par to, ka savādāk varētu būt. Un caur mazām pilītēm, es atceros, mēs nezinu, skatījāmies kaut kādas filmas kopā, un es viņiem prasīju, katru šie, ko tas vīrietis jūta, un uz mani skatās kā uz kaut kādu vājprātīgu, ko jūta, neko nejūta. Un lēnā garā man tā šeit vienkārši runājot un komunicējot arī, gan ar puišiem, gan ar meitenēm. Arī, piemēram, es ar savu mazo māsu runāju, tā kā, nezinu, viņi man, piemēram, saka, mēs braukājam ar riteņiem nesaru, un viņi tādi man saka, tev ir vīriešu ritenis. Es saku, ko tas nozīmē, ko domā vīriešu ritenis, viņi saka, nu, es uz tādu nevarētu uzkāpt. Es saku, nē, nu, es to varu saprast, jā, nu, viņai ritenis ar izliekumu, tas ir ērtāks. Viņai 12 gadi, tāpēc tās sarunas vēl tāds tik primitīvs, bet es viņai saku, bet kāpēc sievieti nevarētu viņu braukt? Viņi man saka, nē, nu, varētu, un tur mēs arī braukājam, viņi skatās, arī kur ir sievieti, kas brauc, arī kur vēl viena sievieti brauc. Un tādas primitīvas sarunas veicina kaut ko tādu, bet ir jāsarunājas.
Jā, nu ir jāsarunājas, tas ir pats būtiskākais. Nu vēl arī no klausītājiem tāds komentārs, vai tas nav saistīts ar sabiedrības stereotipiem, ka vīrietim jābūt stipram un tikai stipram un tikai naudas pelnītājiem. Un tas šķiet arī ietekmē pašus vīriešus, kas varētu viņiem likt tiekties, varbūt arī tās pārprastās vīrišķības virzienā, ka viņi paši sevi uzlūko kā tādus, kas ir nu, ievainoti vai netiek ar kaut ko galā, ja ar viņiem notiek kas tāds, ka viņi nevar sajusties pietiekami spēcīgi. Lomā.
Šeit man ir jādomā par tiem vīriešu tēliem arī, kam mēs līdzinamies vai ne, un kurš tad veido to etalonu. Un arī mūsdienās ir daudz dažādi tie vīriešu etaloni, un būsim godīgi tādi veselīgākie ir krietni klusāki nekā tie pārprastie. Liels piemērs ir tiktu kā ļoti slavenais Andrew Tate, kurš šobrīd tiek tiesāts par cilvēktirdzniecību, prostitūciju, man taču ir narkotika, nu tā kā tur ir ļoti daudz nelikumīgas darbības, bet viņa tēls ir īpaši jauno vīriešu aprindās tiek ļoti tāds glorificēts, un viss saka, ka tas ir cilvēks, kurš atgriezīs atpakaļ īstu vīriešu tēlu, bet tie paši laikam mēs redzam, ka tas, ko viņš dara, ir nelegāli un patiešām vardarbība veicinoši. Un arī, piemēram, man šeit vēl biedējošāks spēks, kas arī ir nesen Latvijā viesojies, kas ir Andrew Petersens, kas ir no Kanādas psihologs, diezgan slavens, bet viņš īstenībā ļoti, ļoti savā tādā leksikoloģijā veicina to, ka tā kā vīrietis ir zvērs, kuram vajag savas vajadzības, un šeit īstenībā ir daudz pētījumu, kas pētā, kāpēc šādos tēlos vairāk mēs ieklausamies, un tur ir daudz propagandas, tur var redzēt, ka viņš, piemēram, par to pašu Andrew Jordan Peterson, viņš ļoti daudz ieliek faktu loģijas, viņš patiešām atsaucās daudz uz psiholoģiskiem pētījumiem, bet pa vidu ieliek visu laiku savas kaut kādas frāzes, kuras nav nekur balstītas, nekur nav pētītas, bet viņš tā kā lēnā garā pilina iekšā, un visi, kas klausās, arī saka, tā kā, jā, tas ir īsts vīrietis. Īsts vīrietis ir tāds, kurš dzer, bļaustās un cits savu sievieti.
Jā. Nu, tā, tad, jā.
Piedod par brutalitāti.
Jā, nē.
Bet tas patiešām tas, ko mēs mēdījos arī redzam, ik pa brīdim. Redzam arī labus tēlus.
Jā, protams, mēs redzam arī labus tēlus, un, bet tas, ko tu teici, ja, par to, ka tie, nu, tie veselīgās vīršķības iemiesotāji, vai tas esmu ideāli tēli, ka viņi ir klusāki, un es tā domāju arī par kaut kādu tādu, vai nu, popkultūru, vai arī varbūt arī nu, citām lietām, kas vispār kopumā kultūrā ir, nu, tā tiešām man jāpiekrīt, jā, ka tie ļoti skaļie un pamanāmie, ja tad tur ir arī kaut kādas tādas ļoti daudzas nelāgas lietas, ko es tā tieši domājot uz priekšu arī saprotu, ka nu, tam varētu būt negatīvs saks arī tieši, tu minēji teikt, man šķiet, ka tas ir likumsakarīgi, tas, ko viņš dara un ar ko viņš ir saskāries un par ko tad viņam ir arī jāatbild tagad, ja likuma priekšā, tas būtībā ir rezultāts tam, kā viņš pats sevi interpretē. Jā, bet nu, vēl ir arī tāds komentārs no klausītājiem, vai tas, ka vīrietis nav spējīgs atnest Latvijā un uz ilgiem gadiem nu, tā kā, dodas prom, ja viņš nevar atnest nu, to medijumu, jā, to priedi pār plecu, un viņš dodas projām peļņā atstājot visu sadzīvi sievai, vai tas ir par iemeslu, lai viņu tā kā, nu, to vīrišķo spēju, viņu kā vīriet norakstītu, nu, izlemtu, ka, nu, nē, nu, ka tad viņš nav vīrišķīgs. Ja viņš ir, nu, varbūt arī vispār nedaudz paplašinot šo, nu, nu tas ir viena cilvēka lēmums, tātad viņš ir izlēmis, ka varbūt citur viņam ir iespējas labākas, nu, sasniegt kādu rezultātu vai nopelnīt vairāk, tāpēc taču mēs nevaram viņu diskreditēt. Ko tu par to saki?
Un šeit uzreiz atkal jautājums, ko mēs uzturam kā vīrišķīgs un sievišķīgs, un ko, nu, ko šajā kontekstā nozīmē vīrišķīgs? Vai tas, ka es, nezinu, neuzņemos atbildību par to, kas paliek manās mājās, vai tad to uzreiz mēs saistam ar vīrišķību? Un nu, jautājums arī neuzņemties atbildību, vai, tad, nu, vai uzņemties atbildību, vai tas nav arī sievišķīgi? Tas ir cilvēcīgi. Un
bet te noteikti tas jautājums ir vēl sarežģītāks, jo viena lieta ir, ka vīrietis saprot, ka viņam gribas, vai arī viņš nu, tā uztver sevi, ka viņam ir jānopelna tie līdzekļi un jāparūpēs par iztiku, bet otra puse ir tā, ka viņam arī būtu jābūt ar savu vīrišķību arī blakus tam otram cilvēkam, kas ar viņu ir saistījis savu dzīvi, un arī tur ir noteikti kaut kas vēl par šo vīrišķīgumu.
Nu jā, tur atkal man taču ir sagriežams pie tās atbildības, vai ne, kad man ir 1000 atbildības, man ir atbildība to mamutu vest, vai ne, kaut vai nu, būsim godīgi sievietes, jau arī strādā mūsdienās.
Un viņš ar tos mamutus nes mājās,
jā. Visi nesam mamutus mājās, un tur ir tā atbildība, bet tāpat vīrietis kaut kā vairāk viņu sajūt uz pleciem, jo arī nu, tā sabiedrības tomēr ir spiediens. Man arī pa brīdim, kaut vai tā kā, nezinu, sociālā sfērā, ik pa brīdim arī, ja sievietes saka tā kā, ako? Tev varbūt jādomā par to mamutu, ka tu nesīs un uz kuru ģimeni tu nesīs. Tā kā to var just viskā kur. Un otra tā atbildība par to, ka tev jau gribas arī pašrealizēties un kā to visu apvienot kopā, nu tie ir, es atgriezīšos pie tā, ka tie ir identitātes jautājumi. Un bez palīdzības mēs bieži vien nevaram tikt ar tādiem galā, jo tie ir iekšēji vērtību konflikti. Un vērtību konflikts nav nekas tāds, kur es varu vienkārši pateikt tā kā, rītdien izdomāšu. Tie ir lieli jautājumi, kurus mēs nu, bieži vien nevaram vienu pašu atrisināt. Jo nu, mēs visu laiku bakstam un kašājam visu to domu vienu pašu, bet mums vajag skatījumu no malas. Dažreiz tie ir draugi, bet tāpēc mums arī ir emocionālās veselības speciālisti, kuri mums var palīdzēt šādus jautājumus. Bet ja mēs atgriežamies atkal pie tā, ka nu, vīrietim ir jāmācās prasīt palīdzību.
Bet to daudz vīrieši nedara. Viņi turas pie domas, ka es tikšu galā, es izdarīšu viens pats, es spēšu saprast, man jau tur nevajag tur visus tos, nu kā viņi reizēm saka, pekstiņus, jā.
Jā.
Viņi nu, kaut kā mēģina izvairēties cauri tam drūmo domu ezeram. Bet kas tad varētu raksturot tieši veselīgu vīrišķību, ja mēs jautājam, kas tas ir, vai mēs varam to noformulēt, kas tas ir?
Man tas vienmēr asociējas ar tādu ļoti lielu atbildības uzņemšanos. Kad tu uzņemies atbildību par savām sajūtām, tu uzņemies atbildību par to, ko tu saki un ko tavas rīcības un vārdi darīs tālāk. Kad tas nav tā, ka tā kā, kas notiks, tas notiksies, bet es cenšos saprast, kas ir tās lietas, kuras varbūt manā uzvedībā sajūtās nenes varbūt man labu, citiem labu, un es cenšos to risināt, analizēt un turpināt attīstīties, nevis ignorēt kaut kādas problēmas. Tā es to uztveru. Vai tā ir? Es domāju, katram kaut kādā veidā tas ir savādāk.
Jā, nu ir diezgan daudz tādu ieteikumu, kā mēģināt vīriešus apzināties to savu patieso būtību, nevis, nu, tā teikt, aprobežoties ar stereotipu piepildīšanu. Un tad ir arī, nu, piemēram, tas pats par emocijām, ļaujiet vīriešiem paust dažādas emocijas. Tāpat arī, nu, būtu jāmudina vīriešus izrādīt tādu līdzjūtīgu un gādīgu attieksmi, nu, paust attieksmi pret citiem cilvēkiem, bet tad kā jau tur būtu jābūt iespējai to darīt, un droši vien, ka tas ir arī par abām pusēm, bet te vēl es gribētu arī nedaudz paraudzīties no citas puses par pašām sievietēm, piemēram. Nu, ja mēs skatītos šādā fokusā, varbūt neizvēlēsimies vēl citus variants, kur arī, protams, ir iespējams par to runāt, kā tiek uzlūkots vīrietis, bet, nu, pieņemsim, mēs skatāmies šādā veidā, tad varbūt, ka tieši tā otra puse, kas ir ne vīrieši, ja, bet vīriešiem blakus esošie cilvēki, un tos ir arī sievietes, varbūt arī viņas savā ziņā veicina šo pārprasto vīrišķību.
Un noteikti, noteikti. Katrai monētai ir divas puses, vai ne? Un tas atkal ir par to kultūrālo un sociālo, un arī sievietes jau ir ievirzīts tajā sistēmā, kur viņas jūtās labāk, ja viņām blakus. Tātad ir vecis, uz ko vienmēr var paļauties. Tātad tāds, kurš, ja viņa apraudāsies, viņš tad stāvēs stālti. Un arī, nu, filmās mēs skatāmies un arī pasakās, ir princis, kurš glābs, un ir princis, kurš sēž un gaida. Un tās princis, kurš sēž jau gaida, viņas jau arī, nu, mūsdienās to var arī redzēt attiecību formās. Bet tomēr arī tas, ko pētījumi rāda, ka liela daļa tomēr sievietes ir gandrīz tāds pirmais, nu, tādās romantiskajās attiecībās ar vīrietim starp sievieti, tas tāds gandrīz pirmais punkts, kur vīrietis mācās kaut kādu veidu emocionālo, nezinu, pasauli vispār izprast. Un kas man tajā nepatīk kaut kādā ziņā ir, ka, nu, tā atbildība atkal ir uz vienu cilvēku, ka tā sieviete vēl kā ārā, lai nagrā rāda, tā kā redzis, mēs varam šādi, mēs varam paraudāt, ja mums ir slikti, bet kaut kā tā atbildība par emocionālo tādu stabilitāti ir tomēr uz sievietes pleciem, un man šķiet, ka kaut kas ir tie atžgānis, jo tomēr tā ir es palikšu pie tā, ka tā ir mūsu atbildība. Un skaidrs kā diena, kad šobrīd varbūt tā nestrādā, bet tur man kaut kāda veida dusmas arī rodas, un es saprotu to, ka tā kā, jā, mēs nevēršamies pēc palīdzības, mēs gaidām, kad sieviete būs tā, kur mums atvērs kaut kāda veida emocionālās jūtas, bet savādāk nekādīgi. Bet es ieteiktu jūs brīžos pastīties uz tiem datiem, par ko mēs šodien Kristiāne esam runājuši, un dati ir daudz, kas parāda to, cik īstenībā šī te pārpastā vīrišķība vīriešus noliek ļoti, ļoti tādā neforšā pozīcijā un bīstamā pozīcijā. Un jautājums, vai mēs gribam būt daļa no tās statistikas, es esmu sapratis, ka es nevēlos.
Jā, vēl man tāds jautājums arī, un es par to esmu domājis diezgan daudz, ņemot vērā arī ģeopolitiskās situācijas izmaiņas, un to, kā vispār pasauli, manuprāt, laiku pa laikam atkal un atkal sevi noveda līdz, nu, tādam galējam stāvoklim dažādās vietās un dažādos apjomos tas notiek, un par paaudžu savstarpējo ietekmi, jo, nu, ja, piemēram, notiek tā, ka karš atņem ļoti daudz vīriešu dzīvību, kas notiek pēc tam, jo tad ir mātes, māsas un ir arī meitas, kas paliek, un šīs sievietes savukārt mēģina audzināt to nākamo vīriešu paaudzi, vai tur arī nav daļēji atrodams tas skaidrojums, kāpēc tā notiek un kāpēc dažādās kultūrās vai sociālajās vidēs šī pārprastā vīrišķība ir, nu, tāds, nu, gandrīz vai likumsakarīgs tāds process, kas parādās, ka tā sāk attīstīt.
Man šķiet, ka tu tikko ļoti labi raksturoji pagājušā gadsimta Latvijas vēsturi pēc otrā pasaules kara, kas notika, un tur mēs arī redzam to savos vecacākos un tēvos, ka tie ir īstenībā cilvēki, kuri liela daļa ir vardarbīga alkoholiķi. Es varbūt pārspīlēju, varbūt dramatizēju, bet nu, tas ciklis, ko mums tur ir, un tas ir skumji, bet tajā pašā laikā, nu, ja mēs skatāmies no tādas politiskās puses, nu, kaut kādos tajos krīzes laikos, kara laikos, nu, mēs domājam par pamatvajadzībām, mēs domājam par izdzīvošanu, tur nav laika emocionālai tādai stabilitātei, un tas, kas notiek, tad pazūd, pēc tādiem kariem pazūd vīriešu tēlu, un tie vīriešu tēli, kas ir, tā kā pēc kara jau viņi ir, nu, nekādi. Un tad nav jau īsti pēc kā skatīties, nav jau īsti uz ko tendēties, un, protams, kad sievietes jau kā mātes, arī es domāju, ka īstenībā mana māte un vecā mamma ir veidojusi liela daļa no manas vīrišķības, ļoti pozitīvā veidā, bet tomēr tas vīriešu tēls mums ir nepieciešams. Un nerunāju tikai par pagājušo gadsimtu Latviju, bet mēs varam šobrīd pastīties uz mūsdienu Krieviju, kur nu, šis veselīgās vīrišķības tēls nekādā veidā nav, un viņš nekādā veidā netiek veicināts. Man bija ļoti šokējoši dzirdēt savas māsas stāstu, kur Rumānijā iepazina pirms gada krievu tautības puisi, kurš bija aizbēdzis no Krievijas un bija smagā depresijā, un viņš manai māsai visu laiku teica, ka nezinu, vai mēs tiksimies, es domāju, ka es taisīšu pašnāvību, jo viņš stāstīja arī to, ka viņam apkārt ir gada laikā pēc kara ir bijuši 3 vai 4 pazīstami vīrieši, kas ir uztaisījuši pašnāvību, jo nespēja vairāk būt tajā milzīgajā lomā, kur viņiem ir uzlikuši. Būt tajā vaiprātīgajā, kad es esmu vecis un es glābšu savu māti Krieviju. Nu, tur ir, jo nu, tādai lielai ideja turpat nav seguma vai neapakšā tajā cilvēkā. Viņam nav emocionālās stabilitātes kapacitātes vai tāda noturība, lai viņš varētu pat turēt to absurdo ideju uz saviem pleciem.
Jā.
Tāpēc pašnāvības Krievijā notiek ļoti daudz, briesmīgi, bet jā.
Tas laikam ir tas, kas jā, tas sagādā tādas raizes un tiešām drūmas domas nāk galvā par to spriežot, jo šķiet arī, ka tas nav tikai par to, tas nav varbūt par to nastu, kas ir jānes, bet tas ir par to pieredzi, par tām šausmām, kam šeit cilvēki iziet cauri, neskatoties uz to, ka viņi ir šķietam piekrituši to darīt, bet tas, ko viņi piedzīvo, absolūti, manuprāt, nav savienojams ar tādu veselīgu un laimīgu dzīvi, tas noteikti nav vienkārši izmetams no galvas. Tur posttraumatiskā stresa sindroms un dažādi traucējumi parādās. Tur ļoti daudz dažādu grūtību. Bet ja mēs domājam par nākotni, kā vispār varētu sekmēt tādas veselīgas vīrišķības attīstīšanos, un tieši domāt arī par Latviju, par tiem jaunajiem vīriešiem un arī par tiem vīriešiem, kuriem ir piemēram no 60 līdz 80, mm-hmm. jā, kā viņiem atrast vienam otru, izrunāties un varbūt arī pastāstīt par tādām būtiskām lietām. Man gan jāsaka tā, ka ir arī, nu vismaz manā praksē ir gadījumi, kad cilvēki, kuri ir starp 60 un 70, arī runājas par emocijām, grib noskaidrot, kas un kā, un grib savu dzīvi veidot un doties uz priekšu un darīt lielas lietas, un tas ir ļoti iepriecinoši. Bet, ja es tev jautāju, kā tev izskatās, nu, kas būtu jādara?
Tādas daudz dažādas lietas var uzreiz kaut kas nāk prātā, bet svarīgi man šiet ir noteikti domāt par prevenciju. To es domāju par to, ka mums jau ir bērnu dārzā jāļauj bērniem spēlēties, ar ko viņi grib. Skolās mums ir jātaisa kopējās grupas, kad nāk papardziet stāstīt par mēnešu reizēm un pubertāti. Arī puišiem tas ir jādzird, nevis jāizolējās. Un jāsaka, ne, tas nav jums to nevajag zināt. Arī skolotājiem, kuri skolo mūsu bērnus, un treneriem, un visiem, kas ir iesaistīti bērnu institūcijās, ir jāizprot to, ka mēs nedrīkstam veicināt šādu veidu vardarbīgas tieksmes, ja mēs runājam par tādu neveselīgu vīriešu tēlu. Mums ir jādomā par arī valsts apmaksātām atbalsta grupām vīriešiem, jauniem vīriešiem, nepilngadīgiem tēviem, ka šobrīd nav nekāda resursa šāda veida grupai.
Jā.
Un smagais jautājums ir, ko mēs darīsim arī ar senioriem, jo tur ar, nu, tā kā ir vietas, kur viņi pulcējas, un viņi varētu pulcēties kaut vai makšķerēšanas pulciņos, bet tas ir jāveicina, ir jāroda tās platformas. Jo, nu, labi, man tā ideja ir par to, ka mēs visiem psihoterapijā visi mācāmies un analizējam, bet ne visiem tas strādās. Un kaut vai veidot grupas, kur vīrieši apsēžās un ne tikai dzer, kas bieži vien notiek, bet reāli var sarunāties un pārunāt, tas ir ļoti nepieciešams. Un tas, ko es reiz iedomājos, un liels punkts, ko var. Ja mēs runājam par tādu motivāciju, kur mēs redzam, ka pietrūkst, ja mēs runājam par veselīgu vīrišķības tēlu un tādu emocionālo kapacitātes veidošanu, tad lielai daļai var šķist, ka man tas nav nepieciešams, bet liela daļa no vīriešiem kļūst kādreiz par tēviem. Un nu, bērnu emocionāla audzināšana nav iespējama bez tēva klātbūtnes, bez tēva pozitīvā piemēra. Un tāpēc ir arī mums jācīnās ar saviem dēmoniem, savām emocijām, lai mēs veicinātu savā nākotnes bērnā to, kad viņam pēc tam nav jācieš no tā.
Jā, nu tā arī tāda sarežģīta lieta, jo grūti ir nodalīt lomas māte un tēvs, vīrietis un sieviete, un reizēm tad, kad mīlestība beidzas un vīrietis un sieviete vairs nemīl viens otru vai arī partneri nemīl viens otru, tad tur ir grūti šīs lomas nodalīt un iespējams arī tēva vai mātes loma ļoti cieši, bet būtu jāmēģina pie tā pieturēties, lai mēs joprojām esam labi vecāki saviem bērniem.
Jā, 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 jo tas jau ir mērķis, vai ne? Tā kā vislabāko nākotnē.
Jā, tā tas ir. Nu, tiešām daudz arī tādu labu secinājumu no tām pāris grupām, kas Latvijā ir, un es ar lielu prieku iepazinos. Un, jā, tiešām tā ir, ka Latvijas vīru grupu pētījumā ir apstiprinājusies hipotēze, ka vīriešiem, kas iesaistās vīriešu grupā, ir plašāks sociāla atbalsta tīkls kā vīriešiem, kas neiesaistās. Un tas arī nu, atbilst citiem pētījumiem, un, ka vīriešu grupas ir sociāla atbalsta avots tās dalībniekiem. Tā kā, ja kāds vīrietis domā, ka viņam vajag kādu ar ko aprunāties, un tam nav jābūt psihoterapeitam noteikti, ja, vai kādam konsultantam, tas varbūt vienkārši cits vīrietis. Tad noteikti jūs varat arī mēģināt atrast, kā atradu es, tā atradīsiet arī jūs, ja jūs noteikti varat vienkārši ierakstīt meklētājā kaut vai vīru grupa, ja, vai vīru satikšanās grupas, un noteikti atradīsiet. Un arī tāds secinājums, jā, ka dalības ilgums arī ir nozīmīgs faktors, jo ilglaicīgas vīriešu grupas ir tādas, nu, tādas atbalstošākas, jā, nevis tādu vienreizēju piedzīvojumu pasākumu. Tā kā arī tas stabils attiecības droši vien. Jā, nu tā, un vēl arī labs secinājums par šo visu runājot, ka tad, ja ir tāds dzimuma konflikts iekšējais, ir dzimuma lomu konflikts precīzāk, mēs to tā varētu apzīmēt, nevis tā saīsinot, kā tas parasti arī nu, praksē ir ierasts vārdus salikt kopā, ja tad dzimuma lomu konfliktu gadījumā, tad, kad, piemēram, psihoterapija ir tāda grūta izvēle, nu tad tomēr var piedāvāt arī šīs te vīru grupas. Jā, nu, tiešām jāsaka tā, ka ir vēl daudz ko runāt un arī ir temats ierosināts. Ceram arī, ka izdosies turpināt. Noteikti arī uzaicināsim vēl citus dalībniekus, jo izskatās, ka ir daudz vēl kaut kas, par ko spriest un gribējās gan šoreiz, gan arī noteikti varēsim spriest nākamreiz. Jā, nu vēl tāds komentārs noslēgumam, ko ir atsūtījis viena no klausītājiem. Labdien, paldies par raidījumu tēmām, tās auleži ir daudzveidīgas un interesants, un gribēju jautāt, kur pazudas cikls par dažādām terapijām un to veidiem. Raidījuma vadītāja vienā raidījumā pieskarās šīm tēmām un teica, ka turpmāk būs šāds raidījuma cikls, bet ir citi temati un ar pateicību par interesantiem raidījumiem. Jā, būs, to es varu apsolīt. Nākamajā sezonā noteikti būs, tad, kad mēs tiksimies ar jums rudens pusē, tad es turpināšu šo te iesākto un apsolīt. To noteikti arī pildīšu, tas nekur nav pazudis, jāsaka vienkārši tā, ka kolēģiem reizēm ir ļoti grūti atrast laiku un tas vēlais vakars, nu nevienmēr ir tik viegli izplānojams, bet mēs to noteikti darīsim un runāsim par dažādiem terapijas veidiem, lai arī klausītājiem palīdzētu atrast savu terapeitu, savu psihoterapijas veidu vai varbūt savu palīdzības veidu, tā kā noteikti to mēs darīsim no manas puses pilnīgi droši, es apsolu un to arī, šo solījumu arī pildīšu. Bet šajā reizē paldies gan Ako Kārlim Cekulim, gan arī klausītājiem. Es novēlu jums skaista vasara, lai jums ir daudz prieka, lai jums izdodas atrisināt savas grūtības un lai visi labie, nu tādi, nu kā lai saka, labie spēki ir ar jums, lai katrs, lai ko par to arī pats domātu, lai kā tas būtu, lai tiešām jums izdodas. Tiksimies atkal jau kādā citā reizē.